Зборнік спадчына — гэта першая кніга Янкі Купалы, якая выдадзена ў Беларусі. Паэт рыхтаваў яе да друку ў Мінску ў 1921 годзе. Гэта быў няпросты час, калі ў выніку падпісання рыскага мірнага дагавора мяжа падзяліла землі Беларусі на ўсходнія і заходнія. Творы, якія ўвайшлі ў зборнік, будуць прадстаўлены ў рукапісах Янкі Купала, таксама ў публікацыях у перыёдыцы і на старонках асобнікаў кнігі юбіляркі з фондаў музея, адзначыла дырэктар Ганна Галінская.
Увесь год мы адзначаем 140-годзе з дня нараджэння Янкі Купала, а таксама і асаблівых з'яў і падзей, звязаных з жыццём і творчасцю першага песняра Беларусі. І ў гэтым годзе якраз мы адзначаем стагоддзе з дня выхаду 4-га зборніка вершаў Янкі Купалы «Спадчына». Гэта таксама вельмі адметная дата. Да стварэння, да адкрыцця нашай выставы была вельмі сур'ёзная навукова-даследчая праца нашых супрацоўнікаў, дакументаў, якія былі звязаны з гэтым выданнем, выданнем «Спадчыны».
Падчас экскурсіі на выставе «Спадчына» можна будзе даведацца, па якім мінскім адрасе жыў Янка Купала ў той час, якімі вуліцамі хадзіў на працу і шмат іншых цікавых фактаў, якія ведае загадчык аддзела музея Марыя Барткова.
Дзякуючы архіўным дакументам, мы маем вельмі цікавыя звесткі з гэтага перыяду. Кніга выспявала аж 3 гады. І вось усю гэту гісторыю мы распавядаем на аснове рукапісаў Янкі Купалы, яго ліставаннем з гісторыкам Фёдарам Туруком, найперш на аснове рукапісаў твораў. Выбраныя 12 аўтографаў можна будзе ўбачыць, а таксама ўпершыню ў гісторыі дакументы стагадовай даўніны, якія распавядуць нам такія сакрэты. Якім накладам выйшла кніга, таму што на арыгінальных кнігах таксама гэтай інфармацыі няма. Будуць і самі кнігі, каторым сёлета 100 гадоў, факсімільнае выданне «Спадчына», якому таксама спаўняецца ўжо 30 гадоў, дзякуючы выдавецтву «Мастацкая літаратура», мы маглі пазнаёміцца з гэтай кнігай. І, канешне, будуць адлюстраваны рэаліі горада Мінска, яго жыцця і тых абставін, у якіх стваралася кніга па знакамітым адрасе Янкі Купалы, Захар'ёвская, 135. Гэта цяпер дом-музей першага з'езда РСДРП. В той час, з 20 па 23 год, акурат 100 гадоў таму, Янка Купала жыў на вуліцы Захар'ёвскай і не адзін, а з усёй сваёй вялікай сям'ёй. І з жонкай, цешчай, которая дапамагала яму там перакладаць «Інтэрнацыянал» з арыгінальнай сваёй роднай мовы, з французскай. Швагер Янкі Купалы, Вінцэнт Станкевіч, сваёй жонкай, 3 дзеткамі. Вось такая вялікая сям'я жыла ў кватэры нумар 1 у доме па Захар'ёвскай 135. Гэтыя і іншыя цікавыя моманты 100-гадовай даўніны чакаюць наведвальнікаў выставы «Спадчыны».
Пра шлях кнігі «Спадчына» да чытача на выстаўцы раскажуць лісты Янкі Купалы, а таксама матэрыялы з фондаў Нацыянальнага архіва Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».